Švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmė mums visiems primena apie kūno vertę. Šią iškilmę Dievas gerbė ne tik Mariją, žmogų, savo kūne nešiojusią dievišką sūnų. Viešpats per Marijos ėmimo į dangų iškilmę pagerbė kiekvieno žmogaus kūną. Kiekvienas žmogus, kiekvieno žmogaus kūnas yra nuostabus Dievo kūrinys. Ir mūsų kūno laukia tas pats, kas ir nemirtingos dvasios. Mūsų kūnas toks trapus ir taip dažnai pažeidžiamas. Mums tai brangus ir tiek patiriantis skausmo prievartos, tiek patiriantis atskirties, tiek džiuginamas, linksminamas, patiriantis malonumo, jame jaučiame džiaugsmo pilnatvę ir kenčiame skausmo galybę. O paskutinėje dieną šis kūnas tampa vartais, tampa durimis, kurios atveria žmogaus kelionę amžinybei. Žmogaus kūnas tai atvertos durys bendrystei, nuostabiam susitikimui. Ši iškilmė, Marijos dangun ėmimo iškilmė, mums visiems primena ne tik apie Mariją, bet ir apie bažnyčią ir apie visą žmoniją, kuri laukia, viltingai laukia išsipildymo metų. Marija yra mūsų visų sesuo, kuri pirma nuėjo keliu į dangų paskui viešpatį. Ji tik žmogus, bet pagerbta kaip Dievo dukra ir mes visi kaip Dievo vaikai būsim pagerbti amžinybėje. Jos dalia tapo kiekvieno mūsų laukiančios ateities išsipildymo ženklų. Marijos paėmimas į dangų mums visiems atskleidžia bendrą visą pašaukimą – gyventi amžinai ir būti su tais, kurie teikia gyvenimą. Ši per tikėjimo istoriją keliaujanti moteris nėra viena, su ja visada yra viešpats. Ir jie išrinkta būti danguje ne dėl savęs, nes ji nieko nepasiliko tik savo. Visą gyvenimą jis skubėjo pas kitus ir ypač pas viešpatį. Mes visi esame kviečiami skelbti gyvenimą ir skleisti gyvenimo žinę, nepasiduoti nusivylimui, o sau ir kitiems vis priminti, kad pasaulio ateitis nėra mirtis, o gyvenimas. Marijos ėmimo į dangų iškilmė – tai mūsų visų bendros kelionės į amžiną gyvenimą šventė. Nors ir esame skausmą patirianti žmonija, bet keliaujanti, nors ir esame parpuolusi sužeista žmonija, bet turinti daug vilties, kad vieną dieną išsipildys tai, ką viešpats yra žadėjęs, ir to išsipildymo ženklu jau yra Marija, Dievo motina. Visą gyvenimą grumėmės dėl amžinybės, visą gyvenimą keliaujame į ją. Amžinybė prasideda jau dabar, kai už ją apsisprendžiame, kai ją kuriame meilės ir tarnystės darbais. Dabar klausykimės kunigo Liudviko Liutkevičiaus, mariologijos disciplinos dėstytojo, įžvalgų apie šios dienos iškilmę.
Rugpjūčio 15 dieną švenčiame mergelės Marijos dangun ėmimo iškilime. Tai, kad mergelė Marija žemiškojo gyvenimo pabaigoje buvo paimta į dangų su kūnu ir siela, tai yra mūsų tikėjimo tiesa, tikėjimo dogma. Pirmiausia, norėčiau pažvelgti į šią tikėjimo tiesą iš istorinės perspektyvos. Pirmieji patristikos amžiai nepateikia aiškių šaltinių apie mergelės Marijos dangun ėmimą. Tik 8 amžiuje rytų bažnyčios tėvų raštuose dangun ėmimo tiesa įgyja konkrečią išraišką. Čia galime paminėti šventąjį Joną Damaskietį, Germaną, taip pat Andriejų iš Kretos. Vis dėlto netrūksta ir ankstesniųjų liudijimų apie dangun ėmimo tiesą, mažiau aiškia forma. Dažnai yra prisimenami Epifanijaus Jeruzaliečio, tai 4 amžiaus rašytojo žodžiai. Jis klausė, kokia turėjo būti Marijos žemiškojo gyvenimo pabaiga ir pripažįsta, jog ta pabaiga turėjo būti verta Dievo motinos vardo. O 6 amžiuje liaudyje įsišaknyja Marijos užmigimo šventė. Maždaug apie 600 metus Konstantinopolyje ši šventė švenčiama rugpjūčio 15 dieną. Gana greitai ši šventė išplinta ir vakarų bažnyčioje. Tai liudija liturginės knygos Prancūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje. Didelį vaidmenį, primant šią tiesą, vakaruose suvaidino pseudo Augustino veikalas, kurio pavadinimas apie palaimintosios mergelės Marijos dangun ėmimą. Ir šiame veikale išdėstytos tezės buvo pripažintos tokių viduramžių teologų kaip šventasis Albertas Didysis, Tomas Akvinietis ir Bonaventūra. Nekaltojo prasidėjimo dogmos paskelbimas 1854 metais įtakojo didesnį susidomėjimą mariologija ir tai galiausiai privedė prie dangun ėmimo dogmos paskelbimo. Prieš paskelbiant šią dogmą, pirmiausia ėjo dešimtmečius trunkantis asumpcionistų sąjūdis, kurio išraiška buvo įvairūs prašymai, tiek individualūs, tiek bendruomeniniai, nukreipti į apaštalų sostą, prašant paskelbti dangun ėmimo dogmą. Pastangos paskelbti šią dogmą išryškėjo jau Vatikano pirmojo susirinkimo metu. Beveik 200 susirinkimo tėvų pasisakė už dogmos paskelbimą. Vis dėlto dogma tuo metu dar nebuvo paskelbta. Dogma paskelbė popiežius Pijus XII. Prieš tai jis kreipėsi į pasaulio vyskupus dėl tikėjimo į mergelės Marijos dangun ėmimą visuotinumo ir dėl dogmos paskelbimo poreikio. Beveik visi pasaulio vyskupai pasisakė teigiamai. Taigi 1950 metų lapkričio 1 dieną popiežius Pijus XII paskelbė apaštalinę konstituciją Munificentissimus Deus. Ir toje konstitucijoje popiežius, kaip vyriausiasis krikščionių ganytojas ir mokytojas, galutiniu ir neklaidingu aktu paskelbė Marijos dangun ėmimą, kaip tikėti įpareigojančią dogmą. Dokumente pabrėžiama, jog svarbiausias argumentas – tai biblinis argumentas. Popiežius nesiremia jokių konkrečių tekstų, bet argumentuoja, remdamasis Naujojo testamento visuma. Šventasis raštas parodo Mariją kaip visiškai susieta su Jėzumi ir besidalinančia su jo likimu. Remiantis Evangelija, galima daryti išvadą apie Marijos susietumą su Jėzumi, apie jų likimų bendrystę. Bendrystė ne tik tai Jėzaus vaikystės ir tylaus gyvenimo periodu, bet taip pat ir Jėzaus viešosios veiklos metu. Visa tai aiškiai liudija apaštalo Jono tekstai. Šiuo požiūriu, teigia konstitucija, yra tiesiog neįmanoma, kad Marija galėjo būti atskirta nuo savo sūnaus, pasibaigus jos žemiškajam gyvenimui. Konstitucija teigia, jog ši tiesa remiasi šventuoju raštu, yra įsišaknyjusi liaudies pamaldume. Nuo seniausių laikų atsiskleidžia bažnyčios liturgijoje, sutinka su kitomis apreikštomis tiesomis ir visada buvo teologinių tyrinėjimų objektas. Konstitucijoje dangun ėmimo dogma susijęjama su kitomis svarbiausiomis marijinėmis dogmomis. Tai nekaltųjų prasidėjimu, dieviškąją motinystę ir mergelės Marijos amžinąją mergystę. Pabrėžiama, jog dangun ėmimas yra visų kitų Marijos privilegijų vainikavimas. Popiežiui Pijui XII dangun ėmimas yra visų privilegijų, kuriomis Dievas yra apdovanojęs Mariją, vainikas, karūna. Ji buvo apsaugota nuo sugėdimo kape, kad panašiai kaip jos sūnus, nugalėjusi mirtį, galėtų būti su kūnu ir siela paimta į dangaus karibę, kur kaip karalienė didingai sėdi savo sūnaus, nemirtingojo amžių karaliaus dešinėje. Konstitucija nekalba apie mergelės Marijos mirtį, kalba tik apie jos žemiškojo gyvenimo pabaigą. Tuo tarpu mirties tema palieka teologiniai diskusijai, leidžia suprasti, jog Marijos mirties klausimas yra antraeilis. Žodžiai su kūnu ir siela pabrėžia, jog Marija buvo pašlovinta savo žmogiškumo pilnatvėje, tiek dvasiniu, tiek kūniniu aspektu. Pačios dogmos tikslas yra doksologinis. Kalbama apie Dievo garbę, Dievo garbinimą, už išganomąjį darbą, pilnai apreikštą ir realizuotą Marijos asmenyje. Be abejo, dangun ėmimo dogma turi ir gilę teologinę prasmę, tiek eschatologinę, tiek ir antropologinę prasmę. Dangun ėmimo dogma siejasi su krikščioniškąja antropologija. Ši dogma apima Marijos žmogiškumo pilnatvę, tiek sielą, tiek kūną. Ir tai pasauliui primena žmogaus kūno vertę. Dangun ėmimas yra tarsi pranašystė mūsų būsimojo prisikėlimo. Ir mūsų atveju tai įvyks žmogiškumo pilnatvėje. Tai yra tiek dvasinių, tiek ir kūninių aspektų. Dangun paimtoji taip pat yra bažnyčios eschatologinė ikona. Be abejo, šiuo paveikslu ikona yra visų pirma Kristaus prisikėlimas, bet taip pat ir Marija atlieka šią funkciją, nors yra antra eilė, lyginant su Kristumi. Marijoje bažnyčia mato tai, kuo ji pati stengiasi tapti. Ir dangun ėmimas paliudyja tai, kas laukia visų atpirktųjų. Katechezę parengė kunigas Liudvikas Liutkevičius.
Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Šioje laidoje susitinkame su Kaišiadorių vyskupu Jonu Ivanausku.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen. Taigi, mielas ganytojau, Kaišiadorių vyskupijoje yra Pivašiūnų šventovė, kuri garsėja jau daug metų kaip ta šventovė, kuri sutelkia ko ne visos Lietuvos žmonės švęsti žolinės iškilmiai, Marijos dangun ėmimo iškilmiai. Kaip galėtumėte mums pristatyti šią iškilmę, priminti tiems, kurie galbūt yra pamiršę, o tiems, kurie nežino nieko apie šią iškilmę, kaip galėtumėte ją pristatyti?
Daug Viešpas mums yra davęs įvairių dovanų ir Dievo motina Marija, jeigu tai būtų galima pasakyti, tikrai yra Dievo pati didžiausia dovana žmonijai. Ir neatsitiktinai bažnyčios teologijoje, kuri remiasi šventųjų raštu, kuri išplaukia iš šventųjų rašto, kalba apie Dievo motiną Mariją, kuri yra Jėzaus mama, Jėzaus motina ir kartu po kryžiumi tapusi mūsų visų motina. Marijos dangun ėmimo iškilmė bažnyčios liturgijoje yra labai sena ir šią iškilmę bažnyčia per Mariją, per jos pašaukimą nori atkreipti labai svarbų dėmesį į mūsų gyvenimo kelionę, į mūsų gyvenimo galutinį tikslą, į mūsų gyvenimo prasme, į mūsų santykių su Dievu, į tikrąją vertę viso to, ką mes turime, ką gauname iš Dievo, ką dovanojame kitiems, visas Dievo malonės ir visas Dievo dovanas ir patį bendrai mūsų kaip gyvenimo, mūsų pačių kaip žmonių supratimą, suvokimą, kokį supratimą mes turime apie Dievą, apie patį save ir ne tik, sakytume taip, teoriškai supratimą, bet kartu tai yra egzistencinė Dievo malonės patirtis, kuri visada kreipia mūsų žvilgsnį, mūsų supratimą, mūsų galiausiai visą gyvenimą į tą mūsų kelionės gyvenimo galutinį tikslą. Ir Marija yra mums ne tik tai pavyzdys, būtų tai žinoma labai siauras supratimas. Marija yra mūsų kelionės, sakytume, bendra keleivė, yra mama. Ne kokia vien tik tai, sakytume, mama sentimentale prasme, bet jeigu mes visi, kadangi visi turime savo mamą, arba ją turėjome, ir gerai prisimindami pažvelgėme į motinos arba tėvo, čia ta prasme tinka ir kalbant apie kartu tėvo tą pašaukimą ir gyvenimą ir tarnystę ir sakytume, ką reiškia ta tėvystė, kuri dovanoja ne tik vaikams gyvenimą, bet kartu ta atsakomybė, toks kasdienis darbas, tie rūpešiai, tie visi sunkumai ir ta natūrali pagarba, kuri kyla kiekvieno vaiko gyvenime supratime, pagarba ir meilė savo tėvams, suprantant ir žvelgiant jų gyvenimą, nebūtinai gal visuomet, sakytume, mūsų dabarties laikais taip vis paudžiami tą tobulą, bet į žmogišką gyvenimą, kuriame natūraliai buvo ir yra visko, bet vis dėlto supratimą, ką tėvai yra kartu patyrę, ką tėvai yra davę jų gyvenimą, tai tada, kai mes sakome, Marija yra Jėzaus motina, Dievo motina ir sakome, mūsų motina, mes kartu suprantame ir jos motinišką meilę, rūpestį ir dalyvavimą mūsų gyvenime. Jeigu pirmųjų amžių krikščionys šventuosius labai artimai suprato ir sakė, kad yra mūsų bičiuliai, mūsų kelionės draugai, kurie dalyjasi savo gyvenimo patirtimi ir neleidžia mums šitoje kelionėje sustojus prie vairių kasdienių kryžkelių susigundyti kokią nors nuorodą į kelią, kuris yra akligatvis, tai jie yra kelionės draugai, juolab Jėzaus motina Marija, kuri savo visą gyvenimą atvėrė tam Dievo malonės veikimui, Dievo planui, Dievo minčiai, dieviškam žvilgsniui ir supratimui. Tai manau, jog šita iškilmė visų pirma kreipia mūsų dėmesį į tą Dievo meilę kiekvienam iš mūsų, į tą gyvenimo kaip kelionės supratimą ir į tą esminį kelionės tikslą, kuriam Viešpats mus yra sukūręs ir kuriam kviečia ir šitą šventę. Ir ne tik be abejo ji, visas religinis gyvenimas, ypač sekmadienio šventimas, malda, sakramentai, kurie visą laiką tarytum žadina mumyse arba vis kaip ryte saulės spinduliai, kurie žadindami sako, žinai, tavo kelionės tikslas. Mes dienos bėgyje prieš akis turime daug darbų, daug įvairiausių rūpešių, yra reikalų, yra tie tarpiniai tikslai, kurie yra labai svarbus. Nes tai yra kelionė, Viešpas mus nesukūrė iš karto tam santykiui su juo ten, santykiui švenčiausios trybės gyvenime, bet mus sukūrė dovanodama šitą žemės gyvenimą. Ir šitą galimybę kurti santykius ir su Dievu, ir su kitu žmogumi. Taigi kiekvieną rytą mūsų saulės spinduliai žadinami, kaip čia labai tinka mums prisiminti Viešpaties dieną sekmadienį, kur tarytum mus primena, mus taitum kviečia apie tą begalinį Dievo dovanotą mums tikslą. Ne tik tai čia Dievas davė mums gyventi 70, 80 metų, 120 ir vis kovot, vis vargt, vis kažkaip tai tarytum tą, kaip žmonės sako, ašarų pakalė ne vieną kitą ašarą nubraukti ir visą laiką jaust, kad niekas negali užpildyti žmogaus širdies lūkesčių, niekas negali žmogaus padaryti laimingų, žmogus yra sužeistas, žmogus yra vargstantis ir tas Dievo tikslas nesiriboja mūsų supratimu, jis pranoksta mūsų net įsivaizdavimą ir be abejo, kad geriausia apie tą tikrovę mums pasakoja šventasis raštas, dieviškasis apreiškimas.
Tie žmonės, kurie mėgsta skaityti šventą raštą ir juo remiasi savo kasdienybėje, kartais papriekaištauja, sako apie mergelės Marijos ėmimą į dangų, šventas raštas neužsimena, tai kaip mes švenčiame šitą šventę, jeigu šventam rašte tiesiog apie ją nerandam jokios užuominos.
Šventasis raštas, pirmiausiai, na, jo paties supratimas šventojo rašto ir tikrai apaštalas Jonas yra sakęs, kad dar daugel, be abejo, daugel, jis naudoja labai įdomų įsireiškimą, kad visas pasaulis negalėtų sutalpinti knygų, kurias būtų reikėję parašyti. Paties švento rašto supratimas būtų klaidingas įsivaizdavimas, kad mes norėtume savo tikėjimą viską rasti šventajame rašte. Norėtume mes net apie patį Jėzų turėti supratimą, kad viskas būtų parašyta, tokia daugiau helenistinė mąstymo samprata, tiesiog aš neįsivaizduoju, kas tai būtų per kūrinys. Šventasis raštas tai nėra Jėzaus biografija, ta tiesioginė žodžio prasme, bet tai yra žinia, kuri teikiama žmogui, kuria apreiškiama Jėzaus atėjusi į mūsų tarpą, ta tikrovė ir tos svarbiausios Dievo meilės tieso žmogui ir per įvairius palyginimus Jėzaus kalbas. Visa tai, ką Jėzus kalbėjo ir darė, yra nuaustas mūsų gyvenimo su Dievu kelias. Galėtume pasakyti, tas kelias yra viešpaties pokalbis su mumis, draugystė, keliavimas kartu. Tai nėra žinios, tai nėra vien tik informacija ir galėtume pasakyti apie Jėzaus motiną Marijame šventajame rašte. Na, jeigu taip labai siaurai žiūrėtume, mes nedaug ką turime. Bet yra visi kontekstiniai dalykai ir galų gale paties Jėzaus, tai, ką Jėzus kalbėjo ir darė, mums atveria labai platų atviro supratimo lauką. Rytų bažnyčios labai naudoja nuostabų terminas, vadinami, na, uspenija, Dievo motinos, tai užmigimas. Tai iš tikrųjų reiškia, jog šitas gyvenimas krikščioniui, jis pasibaigia, tai užmigimu viešpatyje, kad viešpats prisikėlęs Jėzus jau pabudintų, atsibustų, pakeltų iš to miego amžinajam gyvenimui. Tas amžinasis gyvenimas tai nėra vėl suprantamas šalia Biblijos toj perspektyvoje, jis atrodo, kad begalinis laikas. Tikrai tai būtų nekrikščioniškas laiko supratimas. Tas dangus, apie kurį mes kalbame, tai nėra kosminis dangus, nėra koks nors, na, filosofinis išprotautas žmogaus protų dangus, bet būtent dalyvavimas švenčiausios trejybės tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios gyvenime. Tai pranoksta bet kokį na mūsų, sakytume, vėl bandymą suspaust į mūsų supratimą, vėl sudėt. Iš tikrųjų tai būtų, na, mažas dangus, labai netalpus dangus, nes jis apsiribotų mūsų supratimu ir apie Jėzaus motiną Mariją, Jėzus ant kryžiaus labai aiškiai, tai štai tavo sūnus, štai tavo motina. Manau, šitie žodžiai pasako viską. Juos yra sutalpinta ta tikrovė, dėl kurios Jėzus atėjo. Ir ta tikrovė, natūraliai mes, krikščionys, kelionėje esantys, keliaujame. Taigi, jeigu mes turime kaip krikščionys supratimą, kad mūsų gyvenimas yra kelionė į tą amžiną susitikimą su Dievu, tai reiškia ir Marijos ta kelionė yra, na, tiesiog kaip ta, kuri pirmoji. Ir bažnyčios liturgija, ir mišių tekstai, viskas kalba būtent apie tai. Ir dėl to, manau, kad čia šventajame rašte nereikia tikėtis, kad mes, na, turėtume, žinoma, mums kaip žmonėms natūraliai smalsu turbūt būtų. Tiesiog, na, kaip tai viskas atrodė. Ir manau, kad rytų bažnyčios teologija palieka labai tą teisingą slėpinio teologiją. Tai yra neprieinama. Tai nereiškia, tai yra kažkokia, na, neracionali, kur, sakytume, prieš pastatoma slėpinys, ir racionalumas. Dievas davė protą ir švento rašto pažinimas ir mąstymas yra mums Dievo dovana, jis nėra supriešinamas, tai nėra tikėjimas, nėra lengvatikystė, tai nėra prietarai, nėra tai, kad aš tikiu kažkokiu tai, na, įsivaizduojamu dalyku. Bet priešingai, aš atveriu savo protą ir visas žmogiškas galės Dievo slėpinio veikimu ir matau, kad tai veikia gyvenime, tą paliūdė šventieji, tą paliūdė visi žmonės savo patirtimi, kurie gyvena krikščioniškų gyvenimų. Proto puikybė yra lygiai taip pat pavojinga, kaip ir visos kitos puikybės. Dievas sudėti į mūsų supratimą.
Čia turbūt reikėtų priminti, kad mes katalikų bažnyčios nariai remiamės ne tik tai tom tiesom, kurio šventam rašte išdėstytos, bet ir ta tradicija
taip,
iš didžiosios raidės,
tradicija.
Kuri ir šventą raštą atnešė, galbūt net prieš pradedant net kai kurie švento rašto knygas parašyti jau buvo tas tikėjimas, kad Marija paimta į dangų, kad nepasiliko jos kūną šioje žemėje.
Ir reikia turėti minti, kad bažnyčios tradicija apima kartu rytų ir vakarų bažnyčios tradiciją. Taigi kartu yra tas bendras tikėjimo lobis ir pirmųjų krikščionių tikėjimas, pamaldumas į Dievo motiną Mariją užtektų vien tik tai pasižvalgyti į tas ištakas krikščioniškos aplinkos, kur bažnyčia yra gimusi, kur jinai augusi pirmųjų krikščionybės amžių, arba pasižiūrėti kartu į Dievo motinos kultą rytų bažnyčiose. Toks stiprus tikėjimas, toks stiprus įsitikimis, jis negalėjo išaukti kažkokio tokio visiškai nepagristo dalyko. Kaip jūs tai teisingai sakote, pats šventasis raštas galų gale buvo užrašytas jau vėliau užaugęs bažnyčioje, kartu augęs su bažnyčia.
Labai įdomi detalė yra, kad Marijos ėmimo dangun ta tiesa patvirtinta, galima sakyti, vėliausiai iš visų tiesų. Tuo tikėjo krikščionis nuo pat pirmosios krikščionių kartos, tai kaip bažnyčia va tą tokią tiesą brangino, bet labai vėlai ją pakėlė iki tokios dogmos apibrėžimų.
Iš tikrųjų eilė tikėjimo tiesų, kurios auga, vystosi kartu su pačiu bažnyčios kūnu ir žinoma, bažnyčia tam tikrame laikotarpyje, matydama to svarbą ir poreikį, iškelia į tam tikrą aukščiausią tikėjimo lygį, bet tai nėra būtina, kad ir eilė kitų tikėjimo tiesų, kurios galbūt nėra iškeltos į tokią tikėjimo lygmens aukštumą, kad jos turėtų na, kažkokią mažesnę vertę. Pati bažnyčios tikėjimo tikinčių žmonių patirtis, kuri perduodama iš kartos į kartą.
Ką jums asmeniškai reiškia ta tiesa, kad Marija buvo paimta su kūnu ir siela į dangų? Kaip jūs priimat kaip krikščionis pirmiausiai šitą tiesą? Ką jums ženklina jūsų tikėjimo kelionė?
Na visų pirma, šita tiesa man asmeniškai labai stipriai primena, koks Dievas yra mums maloningas. Ir primena tai, kad tame dienų skubėjime, kuriuose daug įvairių reikalų, darbų, rūpešių, įsipareigojimų ir taip toliau, šita šventė tarytum šviesa viešpaties, kuri leidžia tikrai labai rimtai vis naujai sustot ir pažiūrėti ne į savo darbus, reikalus, rūpešius, bet į Dievo veikimą mūsų visų gyvenimą, į Dievo darbą, į Dievo veikimą, į tą tylų arba net, kabutėse, nepastebima, tarytum neapčiuopiama, nematoma, slėpininga tylų viešpaties kalbėjimą arba prasminga viešpaties tylėjimą. Tylėjimą, kuris nėra tušis. Tylėjimą viešpaties, kuris yra pripildytas jo tokios duodamo pašaukimo pilnatvės, tos Dievo valios, į kurią jis kreipia. To kartais, kada dienų bėgyje užsimiršti, kada galbūt atrodo darai ir tau reikia tikrai sustot ir nieko nedaryt. Dviejų moterų šventojo rašto, Naujo Testamento moterų pavyzdys Marijos ir Mortos, kuri yra labai iškalbingai liudijantis tą dėmesį į labai svarbius dalykus. Ir tas viešpaties prašymas, kad mes sustotume, atsitraukdami nuo savo darbų reikalų ir juos visai kitaip pasižiūrėdami. Man tai yra svarbiausia, kad viešpatie žvilgsniu, ne savo supratimu, ne taip, kad čia man kažką reiškia, bet tai yra viešpaties planas. Jis yra svarbiausias. Jis yra toks maloningas, kad kiekvienam iš mūsų, kiekvienam žmogui yra davęs va štai tokį nuostabų gyvenimo tikslą, jį patį. Prabėgs tiek likę keli metai gyvenime, mes ne vienas nežinom, kiek mes gyvensim. Tie metai prabėgs greitai. Tie metai prabėgs labai greit. Tie staptelėjimai, kurie leidžia visuomet pajausti viešpatie, koks tu nuostabus davė žmogui tokį gyvenimo tikslą. Dar galėčiau pridurti, kad šita šventė yra tarytumi skaidyta. Yra įskaidyta ir ją mes matome ne tik tai rugpjūčio 15 dieną. Man asmeniškai matoma, kada tenka matyti kenčiančių žmonės, ypač ligonius, kada artimų žmonių, draugų, pažįstamų, giminių, kaimynų ir bendrai gali pamatyti, kad štai va jau čia slaugo žmogų, jau čia amžiną atilsį. Kada matai žmonės, kurie slaugo savo artimuose, arba medicinos personalą, kurie ligoninėje nuėjo su šventaisiais sakramentais, matai, su kokiu pasišventimu slaugytojo sesutė, su kokiu pasišventimu tarnauja prie tų žmonių, kurie kenčia. Slaugos ligoninės. Ir pagalvoji, iš tikro šita šventė yra nuostabi, kuri kviečia kartu permastyti žmonių tarpusavio santykius. Įsibėgėjus mums patiems atrodo, čia sunervavo, čia darbai, čia visokie rūpešiai, jų begalė yra. Ir suprantama, pavargstame. Bet kaip ne vieną kartą žmonės, kurių gyvenime atsitiko ar kokia nelaimė, kada liūdė dalies ir per televiziją, ir internete, ir per radiją, kada viskas apsiverti vieną akimirką. Kada jie suprato, kad pavyzdžiui, na savo kojom jau nevaikščios. Kada visi planai, svajonės, užmojai, visi tos didžiulės tokios perspektyvos. Na mes per televiziją kartais matome nacionalinę ekspediciją, žmonės plaukia Nemunu, plaukia Vislą, plaukia Dniepru, Dauguvą. Sutinka įvairių žmonių, labai daug įspūdžių, bet jie žino, kurie plaukia, jie turi kelionės tikslą, net tie labai geri žmonės sutikti. Labai puikus įspūdžiai jų nesustabdo, jie plaukia turėdami tikslą. Mes taip pat krikščionis, tikinti žmogus, jis turi gyvenime tikslą. Na, labai mums patiko sustot va šitame upės krante, nes ten labai svetingai sutiko, labai daug gražių istorijų ir mes užmirštam, kad keliauja. Tai tie keleiviai, kurie keliauja, ar tai nuo Baltijos iki Bengalijos, ar tai per Indiją, ar kokias kitas šalis, arba atostogų metas vasarą, daug žmonių keliauja. Bet jie turi kelionės tikslą. Jei sustabdytume žmogų einantį galvę paklausti, kur tai nusikyti, aš nežinau. Aš nežinau, kur aš einu. Gal jis pasivaikščios, bet tai yra kelionės tikslas. Ir manau, šita šventė taip jinai skaidyta. Tikrai viešpats vėl prisitaiko, kad mes pažvelgtumėj kartu į tuos santykius, ypatingai tarp artimų žmonių, kartais dėl tokių niekniekių, dėl tokių menkų dalykų, kiek kartais tokių įtampų ir kančios ir nesusipratimų.
Per šią šventę Lietuvoje teko girdėti, kad yra toks paprotys aplankyti savo artimuosius pusbrolius, giminės, krikštatėvius, nes jau nuo seno vasarą einant į pabaigą, vasaros darbai būna beveik baigti, tai tada žmonės turi tokio laiko per tuos atlaidus aplankyti, yra kviečiami giminės.
Labai graži tradicija, man visuomet patinka, kada sako žolinė, labai daug gražių, puikių tradicijų. Taip, nesustokime, daug platesnis Dievo motinos ėmimo į dangų tikslas. Viešpats mus kviečia amžinybę, bet iš tikrųjų, jeigu Lietuvoje daug kur yra šita graži tradicija aplankyti savo giminės, kurie gyvena kaime, pabūti, pasisvečiuoti, nebėgti, nelėkti. Tiesiog Dievo dovana, ypač tokioj kaimo aplinkoj. Aš džiaugiuosi, kad mūsų Pivašiūnai yra vienai kaimas, kaimelis, galima sakyti, ir tokių ten gražių tradicijų, tokių mielų žmonių, ir pinavainikus, ir ten tokių visokių kitų gražių tradicijų, ir žmonės važiuoja kažkaip pailisė, tarytum, na, ten nieks nieko neįpareigoja, ten nieks niekur neskuba, ten tiesiog, vat, pabūt prie Marijos, ateit prie paveikslo, pasilikt po šventų mišių, pabūt ramiai, nebėgt, nelėgt. Ir aš džiaugiuosi visuomet piligrimais, kurie atvyksta net ir iš tolimesnių Lietuvos vietų arba iš užsienio, kurie tikrai nori ramiai pabūt prie Marijos.
Pivašiūnuose mergelės Marijos paveikslas tituluojamas nuliūdusiųjų paguodos vardu. Gal galėtumėte priminti, kodėl būtent kardinolas amžinatilsį Vincentas Sladkevičius parinko tokį titulą?
Na, kardinolas, kaip žinote, į vyskupų pašventino Teofilius Matulionis. Birštono klebonijoje kalėdų naktį. Dabar tame pastate yra sakralinis muziejus, kuriame labai daug įvairių eksponatų. Pats kardinolas, tuomet vyskupas, buvo ištremtas į Nemunėlio Radviliškį. ten praleido daugiau kaip 20 metus. Buvo liudininkas visų Lietuvos žmonių vargų. Ir matant kartu įdomu tai, kad na, tai buvo atgimimo laikotarpis, buvo daug džiaugsmo. Bet Vincentas Latkevičius buvo gilus žmogus ir tikrai gerai suprato, kad žmogaus gyvenime to liūdesio būna daug. Jis kartais galbūt nematomas, galbūt net jo mes neapčiuopiam, nepažįstam ar net gėdijamės. Žmogaus prigimtis būdama sužeista, tos gimtosios nuodėmės, ji visuomet plėšia mus nuo Dievo ir be Dievo žmogui liūdna. Matant turbūt ir dabar, ir bet kada, manau, tos paguodos žmogui tikrai reikia. Žinoma, gal kartais atrodo, na, jaunystėj, galbūt tai atrodo neaktualu, bet manau, visada aktualu. Žmogui pažįstant, kuris jau pažįsta gyvenimą ne tik iš knygų, bet ir iš savo sunkesnių ar lengvesnių dienų iš kitų žmonių. Ta paguoda tai vėl, kaip mes ją kartais suprantame, ta paguoda, teologiškai, jeigu žvelgtume į šitą titulą, yra Dievo artumas, kad su tavim yra Viešpats. Viskas yra jo rankos. Mažiau bijok, atsiremk į Viešpatį, juo pasitikėk. Jis yra tas, kuris tave kviečia tam artumui, kuriame nėra nei liūdesio, nei ašarų, kaip kalba tas pats šventasis raštas. Nuliūdusių paguoda tai nėra vien tik, sakytume, na tos ašaros, taip, kada reikia Viešpats ir ašarą nušluostų. Bet suteikimas vilties, džiaugsmo, tikėjimo savimi, tikėjimo, kad Viešpats tavo gyvenime veikia, ir didesnio juo pasitikėjimo. Ką ir Teofilius Matulionis visą laiką pabrėždavo. Pirmas ir svarbiausias dalykas - pasitikėjimas Dievu. Čia pirmas mūsų žingsnis. Jeigu mes, kad ir kreipiamės į Viešpatį, bet juo nepasitikime. Sakyčiau, gal taip žmogiškai Viešpačiui sunku. Viešpačiui sunku. Mes juo nepasitikime. Mes kažkuo gal atrodo pasitikėt galime kažkuo kitu, kas stipresnis, kas labiau mūsų supranta, bet galiausiai apie ratą matome, kad...
Niekas taip nesupranta kaip Dievas.
Niekas taip nesupranta. Ne vienoje knygoje, ne vienoje istorijoje teko sakyti, sako, va, žmonės tai kažin, kaip ten pasigailė, bet Viešpats visada yra gailestingas.
Visada pasigailė ir laukia grįžtančio žmogaus. Tai džiugu, kad švenčiami atlaidai ir taip tos tradicijos tęsiasi ir mergelė Marija gerbiama kaip ta, kuri yra žmonių paguoda ir ta, kuri rodo mums kelią į dangų. Gal galėtumėt trumpai pristatyti, kada prasideda atlaidai ir kuri ta diena svarbiausioji?
Na, mes tradiciškai švenčiame Dievo motinos ėmimo į dangų 8 dienį, per visas 8 dienas įprastomis bažnyčios sąlygomis galima pelnyti visuotinius atlaidus. Iškilmę pradame kaip ir dera, rugpjūčio 14 dieną vakare, kada prasidėjo liturginė žolinės arba dangunėmimo iškilmės liturgija, vakaro šventosios mišios 18 valandą, dalyvauja atėjęs piligriminį kelią įveikęs jaunimas, tai būna iš tikrųjų graži pradžia, jaunimas nori kartu, kaip kažkada tai, galbūt jų tėvai ir seneliai, eiti procesiją po šventųjų mišių, jaunimas neša vėliavas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vien tik jaunimas, kuris veda, na, tą, sakyčiau, gražią procesiją. Pati pagrindinė diena yra rugpjūčio 15 diena, Marijos dangunėmimo iškilmė. Taip pat šventė, kuri yra ne tik Pivašiūnuose, bet visoje Lietuvoje, kiekvienoje parapijoje, kiekvienoje bažnyčioje. Taigi mes jungiamės su visais tikinčiaisiais visoje Lietuvoje, kurie bebūtų. Ir ne tik Lietuvoje, bet ir kartu visame krikščioniškame pasaulyje. 16 diena, tai yra penktadienį, mes kartu melsimės už visus pedagogus, tikybos mokytojus, katechetus. Tikrai tai yra labai svarbus ir atsakingas darbas. Ugdytojų, mokytojų, tų, kurie iš tikrųjų, turėdami ir savo kompetencijas, ir savo gyvenimišką patirtį, ugdo jaunus žmonės, perduoda žinias. Taigi melsimės už tuos, kurie iš tikrųjų jauniems žmonėms atveria tą nuostabų Dievo pasaulį. Leidžia jį pažinti. Na, šeštadienį švesime dieną skirtą karito žmonėms, tai kartu yra jubiliejus, kada Lietuvoje prieš 30 metų įsikūrė karitas, tai žmonės, kurie nuo pat atgimimo pradžios savo pasišventusių, artimo meilės darbų tarnauja žmonėms, kuriems labiausiai to reikia, visose vyskupijose. Taigi šiais metais visur yra švenčiama šis jubiliejus, norint atkreipti dėmesį, kad mes visi esame viešpaties kviečiami daryti gerą. Tai ne tik tie įsipareigoja karitiečiai ir karitietės, bet kiekvieno žmogaus galiausiai, kiekvieno krikščionio, bet kuris, kad ir atrodo menkas darbas arba net kartais ir šypsena, geras žodis, palaikymas, sustiprinimas, arba net ir ta pagalba, kuri matome, jog tam žmogui labai svarbi, tai, kaip viešpats yra pasakęs, net ir stiklas vandens paduotas dėl Jėzaus nepraras pas viešpatį dėmesio, nebus pamirštas. Na, o sekmadienį kartu šitą dieną skirsime mes žmonėms, kurie turi įvairias negalės, mesimės už ligonius, už sergančius įvairiomis lygomis, už medikus, slaugytojus, tuos, kurie ir namuose slaugo savo artimuosius, ir medikus ypatingai slaugytojus, medikus, kurie atlieka ir sudėtingas operacijas, kartu, kurie išgelbsti žmonėms gyvybės, ir 12 valandą po šventųjų mišių tikintieji, kurie turės savo parapijos klebono išrašytą raštelį, galės priimti ligonių patepimo sakramentą bendruomeniniu būdu, tokia jau yra nusistovėjusi eilę metų esanti Pivašiūnuose tradicija. 19 dieną, pirmadienį, melsimės už visas šeimas, 20 dieną melsimės kartu visi už mūsų tėvynę Lietuvą, už jos žmonės, melsimės tikrai ypatingai viešpaties artumo mūsų dienoms, ne tik mūsų asmeniškai gyvenime, bet ir mūsų kartu tėvyniai. 21 dieną, trečiadienį, melsimės už kunigus ir pašvestuosius, taigi naudodamasis proga noriu pakviesti brolius kunigus, sesutės vienuolės, vienuolius, kartu draugė melstis, kartu giliai va šitoje Dievo motinos paėmimo į dangų perspektyvoje suprasti, naujai gal kartais net atrasti savo ir pašaukimą, ir kokią vertę, ir kokią prasme tai turi. Ir baigsime, kaip ir dera, 22 dieną, švenčiant Dievo motinos Marijos karalienės liturginį minėjimą, melsimės už įvairias maldos grupės, o ypatingai už gyvojo rožinio, draugijos narius, kurių mūsų vyskupija tikrai yra labai daug, visose parapijose, kaip ir kitose Lietuvos vyskupijose, taip pat minint sukaktį, minint jubiliejų. Taigi baigsime vėl tą dieną, kuri skirta maldai. Ir nesvarbu, kuri diena kam skirta, visos jos turės vieną aiškę perspektyvą. Maloningai viešpatį, kuris mus kviečia tam tikslui, kurį mus davė. Šitoje mūsų pašaukimo gyvenimo perspektyvoje mes žvelgsime per visas šitas dienas. Naudodamasis progą, tikrai labai mielai noriu pakviesti jūs, mėly Marijos radio klausytojai, atvykti kartu į Pivašiūnus, kartu išgyventi maldos bendrystę, dalyvauti šventose mišiose. O žinoma, jei kas negalėsite, mes visuomet prisimename visus Marijos radio klausytojus, kada meldžiamės Pivašiūnuose, per šias dienas, žinodami, kad su mumis melžiasi labai daug žmonių visoje Lietuvoje ir net už jos ribų. Taigi, būsite tikrai nepamiršti, būsime visi kartu, jūs prisiminsite mus, o mes ten prisiminsime jūs prie Marijos. Bet visi kartu būsime prie Marijos.
Ačiū Kaišiadorių vyskupui Jonui Ivanauskui, kuris dalyjosi mintimis apie mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmę ir pakvietė mus dalyvauti Žolinės aštuondienį, kuris švenčiamas Pivašiūnuose, šventovėje, Kaišiadorių vyskupijoje, ir ten Marija gerbiama kaip nuliūdusiųjų paguoda. Visus maloniai kviečiame dalyvauti. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Saulius Bužauskas.